უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis sənət məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir Bey, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə liftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düz qo desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahə ilə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qo desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən liftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşıdır, mənim təbiqat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz də o filmdən sonra sizi tanıdıq, bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkir. İlk dəfə olaraq ictimai televiziyaya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozium idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaşlı ayaqlı Azərbaycanı təmsil elədim incəsənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında o kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Sizin bəlkə də rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yazımız salasını Səttar Bəhluzadənə rəssam. Çünki seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxış maraq.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənti var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adlan olmuşum, boybaşı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı, orta məktəbi, bizə yaxın kəndidir. Orta məktəb qutarandan sonra fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Bakıya
neçənci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlı məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarıb. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs edir, memarlıq kafedrasında Politeknik günüsündə dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax, uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi, oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzarından, nə bunu? Dedi qoyanda bunun razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka razında 84 nömrəli salı məktəbi orada. Bütün orada ali savadda, ali akademik tutaran professional müəllimlər, amma dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İndi onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim, elə vaxt oldu, ora imtahan verdim, daxil oldum. oldum da, bir vaxt bitirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəl saraşlığı, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şahlıqdan heykəl saraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim tüzə getdim mən. Tüzə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəl saraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallığı var orada şey. Çox məşhur gürcü heykəl saraşı idi. Mirab Berdinişvili Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaqdörünün tanınmış adamı idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmdən bilirsənsən, sən olmasan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcü mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demə uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam, nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Ha, ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışmağa. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mütləq iştirak edirdim. Azad, o vaxt da istəyir rəssamlar ittifaqı deyirdilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti ilə biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-gürcü millətinə olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz keçdən o vaxt o yadsın o çox çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, mənim belə filan mənim də onda rəssamlıqdan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak etdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirəm. Dedim, bu nəsə, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxıb burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox gürcü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Oğlum, bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nədir, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da bura doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü belə sıxıntılı oldu. Mən fəqqətli olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sən də yaşadığın dövrdə. Mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda, respublika sərgilərində də iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı. Gəlirdim payız sərgisində yadıma düşür. Noruz bayramıdır. Biz məsəl bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdən fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR rəssamlar ittifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlıq ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıqdan sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, abi, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadım, neçə 4 nəfər oldu. Həm demə yer balaca, həm sıxıntı. Demə sənə də ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq şəhərdə olsa yaşadı, sonra yenə biraz yerim başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım. Biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni
mən
gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzü bacılarım qalır hamısı gediblər. İndi ev də ordadır adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gələrəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hərdən gedirik, gəlirik. Bu ya getməsiydim, gedəmədim cəllah. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Rəssamlıq ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqından çıxıb onlar qoy. Nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlıqdan olar qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Fəzəmə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında. Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı qəmatrasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmin rəssam. Amma evim də ailəm də gedib gələrəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir Bey, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçündür. Yaradıcı insan demək hər şeyi görür də. Məsələn, onun üçün məsələ, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələ, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni, Azərbaycan tarixini keçmirlər, dəbətini keçmirlər. O xəbər olmur. Dəmiz Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ahali məktəblərə. Yəni, bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssamlıq var. Orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni, bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən, münsiyyətdə olursan onlarla. Yəni, dostluq əlaqəsi. Yəni, bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf eləmək üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olundu. Torun Ermənbəyov oldu, bir dostları var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələri. Ay, onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzuli Axundov muzeyi var, muzeyi bizim Fətəllahundun. Orada ilk dəfə mən fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var, o da bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim. Orada indi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axundov muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmışdı.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın o Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çok gözəl təmir olunubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyutun çok gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açılır orada. Yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcü cəhətdə əla bilir, Azərbaycanda da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir söhbət, ikinci dəfə sərgi eləyəm. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir də rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indindən heç bir neçə ilə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyik.
Sabir Bey, bax, Niko Pirospani'nin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Məndə böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələ, akademiyada rəssamlar, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm. Belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətləri var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzüstürən belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışdı şur, burada yaşayır hamı. Belə rəssamlar qoy, düz orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var idi orada. İndi işdə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirləri belədir bağladılar. Yəni çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırır orada. Hərə bir şey öyrənibdi. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm əsərlərimi neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmir tarqoyunu, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. O da şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsəl prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz gətirir olanca qabağa, yəni də orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır. Baxın, bizə də çətindir vəziyyət. Ölmək deyək ki, bizə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar, ona maraq var, nəsil əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənə muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işlər var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə də baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qoru seminariyası olub. Akademiyilik dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlunun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Piosmaninin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onu neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olar təxmin. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, ayaqları ağrıyırdı. Bunun naftalarına neft gətmişdi buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Uşağın içində durub da belə, mən də evdə heç kim yoxdur, soğan. Biz yaz başladı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatı kimi yedə, töftüm əlimə. Divarları başladım belə çəkməyə, nəsə, rəsm çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənə də divarını yıxardı, təzə atmışlar məsələn. Yazdı, döydü, qaçdı məsələn. Sonra nə çəkməyəm, dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən görüm, sonra mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demək, ona başladım rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedir, tüfə gedirdi, məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə anam yoruldudular, mənə yoruyla karandaşlar, əhli karandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəysə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərcümə zadım oldu. Orada yaxşı böyük şairlərimizin, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən Bakıya gələndə, köçdüm Bakıya, fikirləşirdim, mən yeni axtarırdım ki, mən məsələn, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimidir, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Belə bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim, bizim böyük bir briqadamız var idi. O Rab Sretel, o məşhur əslan, onun briqadasında işləyirdik. Biz, bu demək, o bitum deyirlər, o qara bitumdur, ondan mən istifadə edirdim. Onu, məsələ, ərdirdik ki, dekorativin işlər edirik taxtada. Mən onu, mən laqlayır, kraskalıyırdım mən. Onu mən elə kraskalıyırdım, laqlayırdım. Yəni, ondan sonra da, yəni, bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü, elə bil ki, nəsə. Mən dedim ki, başı, yəni, bu neft var.
Bəlkə neftlə, rəsim çəkim.
Rəsim çəkim, rəsim çəkim. Getdim sonra mən bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Orada neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, olanı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsrlər boyu qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunun bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu nəsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsən neft böçür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələn bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə indi mən deyim bilirəm ki, necə elədim, nəsə elədim də indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmən vallah neft, bəlkə neft deyir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə
edir. Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayır o çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bakıçılar doldu. Gəlir sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu, neft qurudu. Öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağ özü yağdı. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yenə müəyyən ona pigmentlər, məsələn kraskalar qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özün gözünə, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ondan rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişdiləri. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Mən əsas fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər də. Burada mazut deyirlər də, mazutdan o qatı bir şeydir, götürüb mazutu səkiblər, elib eləyiblər, davam etdirmiblər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olub işdə də bir dənə, iki dənəsi də bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşa, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə apıla işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atiz, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədə, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan içində farmer işlərin, bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən, onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərləri bu dünyada oradadır. Yəni o çox gözəl alandı, oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının biz bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidi. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılıb var, biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşurlar, düzdür? Mən də davamçılar kimi mənim oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Bunu onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif qrafikası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
məmeli eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sizin sor- sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey istəsə beyninə yoxdur, ideyalar yeni bir şey yazır. Və o səs o dükən o beyinmə gəldi, mən işlədim, sonra gördüm mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas neft səhmənlə oldu. Azad çəkəsən öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun rəssamı budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər və eyni bir şeyi o foto kimi işləyirlər da, necə var? Mən görürəm, bu küçələrdə doktoruşuram, baxıram, bu neft deyirlər. Həqiq, belə, bu neft məhsulları var da, yəni, adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər laq üstünə, belə, kuruyurda onu çəkiləndə, laq onu qurudur, mebel laqla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar. Amma o deyil. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, xarici sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn gəldi, Zemlis Seven Rain Festivalya, belə bir ola vilayət mi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək ki, 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci ildə önünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim. Aktau şəhərində böyük bir nur otel var orada. Böyük, çox gözəl küçə səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim Yansbaran üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmən ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var, onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkindən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələ mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərz sərgidən keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demə orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscid indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət mənimlə gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevirlər, deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər, əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərimə sən çox əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar. Sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə mən tapılırlar, məsələn, Moskvadan, Rusiyadan, neçə dəfələr maaş sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allahın işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn, mən sabrım səndən əsər istirir bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O ona baha versən orada əlçədədir. 50 manatla deyirəm ki, onu da alayım da, 200 manat, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələn bir 20-ni məsələn bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələn. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir. Sərgi belə şeydir, gərək sərgiyə dəvət eləyirsən məsələn yüksək məsələn imkanlı adamlardır, bənc adamlardır. Məsələn, sənət başçıqan adamlardır. Rəsim məsələnin imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, öz üçün qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-də. Amma, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız?
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da, orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb, qiymətlə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın. Mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin canından ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanımdır, sağ olsun. Mən təşəkkür edirəm.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli, sağ olsun. Onun köməyi ilə keçirdik orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələ də. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni çox Borçalı mövzularım. Ki, əsas onlar bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu hiç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Həqiqət zarafatı mən Türkistana gedən, tüfüzə gedəndə məni tamocuyla buraxmırdılar. Mən gördüm mənim pasportumu aldı. Qaçıb dedi, "Nasıl da Maradona?" Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, "Maradona mənim kiçik qardaşımdır." Amma həqiqət çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə baxdım, tüfüzün özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona yəni. Sonra özüm gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Güləndə onlar başlaşır deyir, "Necə oxuyursan?" deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, nəhəng futbolçudur, biz sənət adamıyıq. Yəni bizə də o daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama Sabir Çoporoğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Ken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbayjanul samsakhmat. Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Radio Tavisuqleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.